Velkommen til Øjrene Danmark, hvor du i denne uge i vores overblikshistorie kan høre om en EU-dom, der forhindrer netop dig i at vide, hvem der får en stor luns af dine skattepenge. Vi fortæller i den forbindelse også en anden historie om mafiamor, Birthe Rønn Hornbæk og franske journalister, der får tæv. Hvordan det hænger sammen, det kan du høre lige inden vores magasinprogram. I vores magasinprogram har vi lagt Poul Nyrup Rasmussen i vores journalistiske bageovn. Resultatet, det er en rygende varm historie om de europæiske socialdemokraters kamp imod den højre populistiske bølge. Den tidligere statsminister taler om både glidebaner, et stort tavs flertal, der ikke er fremmedfjendsk. De europæiske socialdemokraters formand trækker paralleller til tiden inden 2. verdenskrig, hvor også for mange var tavse for længe.
Frankrig tæver sig til en bundplacering i pressefrihed. Det er ikke kun under italienske Berlusconi, at pressen har hårde kår. Og her vil vi undlære at nævne vores egen, noget bryske integrationsminister Birthe Rønn Hornbæk, som har det til mærkesag at skælde ud på journalister. Det er trods alt i småtingsafdelingen. I Italien kæmper journalisterne i bogstaveligste forstand for deres liv. Artikler eller indslag om mafien er direkte livsfarlige, og i sidste uge alene mistede en journalist livet. Han blev henrettet af ukendte gerningsmænd for i nogle bund og grund ret harmløse indslag om mafien. Men journalisterne i ferieland Italien skal ikke kun frygte mafien. Det er nemlig også farligt at være kritisk over for Berlusconi. Han har så meget magt, at det kan koste jobbet. At Italien ikke er det sjoveste land at være journalist i, kommer nok ikke bag på ret mange. Eller Tyrkiet for den sags skyld, hvor journalister håbetalt bliver tortureret, slået og dræbt. Men det er bestemt heller ikke morsomt at være journalist i Frankrig. I sidste nummer af Fagbladet Journalisten bliver netop Frankrig nævnt i flæng med lande som Tanzania, Uruguay og Suriname. Frankrig, som er menneskerettighedens ærensted, er netop blevet overhalet af de nævnte lande, samt 37 andre, når det gælder pressefrihed. I år har pressefriheden i Frankrig nemlig været under massivt angreb. Journalister har fået og får stadig tæv af politiet, de aflyttes og presses til at udlevere kilder. Kilderne i Fagbladet Journalisten tordner den socialistiske regering i Frankrig, som har særdeles lidt respekt for pressefriheden. Der bruges hårde og beskidte metoder mod journalister. Metoder, som bare for få år siden var utænkelige. For eksempelvis blev den kendte franske avis Le Monde aflyttet, da den prøvede at grave en korruptionssag, som blandt andet involverede arbejdsministeren. Det er dog ikke kun i Frankrig, at pressefriheden og ytringsfriheden er under pres. Som vi i denne uges Øjrenet fortæller, så betyder en dom i EU nu, at befolkningen i EU ikke længere kan se, hvem der får landbrugsstøtte. Borgerne kan altså ikke længere få at vide, hvem der får del i deres skattepenge. Men det er ikke kun EU, der forringer pressens mulighed. Også herhjemme i Danmark betyder en kommende lovændring i aktindsigt, at pressen fremover slet ikke har de samme muligheder for at se magthaverne i kortene som før. For eksempel ville sagen om privathospitalerne, der har fået overbetaling, aldrig kunne afdækkes med de regler, der nu blev indført herhjemme. Så hvis pressen virkelig er en vagthund, så tyder de eksempler her i indslaget på, at pressen i stigende omfang får mundkurv på. Eller endnu værre, at vagthunden bliver erstattet med en lårende skødehund, hvis vigtigste funktion fremover bliver at kommentere kendisses påklædning til dronningens gallemiddag eller deltage i de underholdningsprogrammer, der også hos DR har aflyst tidligere tiders kritiske dybdeborende indslag.
En ny dom fra EU-domstolen kan betyde, at det fremover bliver vanskeligere at undersøge, om der er nogen, der uretmæssigt får landbrugsstøtte. Dommen betyder, at tre tyske landmænd har fået medhold i, at offentliggørelsen af oplysninger om deres støtte er et brud på beskyttelse af præcis deres private oplysninger. Det er en helt forkert udvikling, siger journalist Niels Mulvad, der sammen med Brigitte Alfter står bag hjemmesiden Farm Subsidy, der netop viser, hvilke landmænd der får hvor meget i støtte. Jeg spurgte Niels Mulvad om, hvorfor det er et problem, at åbenheden begrænses.
Det er det, fordi den eneste måde, vi kan se om, hvad pengene bliver brugt til, det er at få at vide konkret, hvem der har fået hvad. Det har været hele formålet med det, vi har lavet Farm Subsidy, lige fra vi startede det.
Men det der synspunkt er jo, at det er private oplysninger på private menneskers tilskud.
Jamen, det er noget vrøvl. Det her er EU-støtte til virksomheder, og det siger intet som helst om deres private økonomiske forhold.
Ser du det her som et udtryk for en stigende lukkethed omkring de økonomiske oplysninger?
Altså, det er svært at vurdere på det her tidspunkt, fordi nogle af betingelserne i dommen er, at det er forkert blot at oplyse om det her, med mindre man ikke også oplyser om formålet med støtten. Og det kan vi sådan set kun være enige i, at det vil være godt at få mange flere oplysninger frem. Men omvendt kan den jo altså også bruges til at lukke for oplysningerne. Det havde man gjort i Tyskland og Irland allerede.
Du er blandt andet frem med, at noget af det, det kan give os information om, det er, om der vil foregå misbrug af den her støtte.
Det har vi jo undersøgt i noget omfang. Blandt andet så, da vi fik oplysningerne i foråret, så var der nogle bulgarske kolleger, der fandt ud af, at den tidligere bulgarske landbrugsminister havde tildelt sin familie ekstraordinære store beløb, og der blev så indledt undersøgelse i den sag.
Sagde altså Niels Mulvad. Fødevareminister Henrik Høgh har meddelt, at han vil kæmpe for at bevare åbenheden om, hvem der modtager landbrugsstøtte fra EU. Åbenhed er vigtigt, da man ellers risikerer, at debatten bliver præget af forkerte tal og påstande, mener han. Også landbrugskommissær Dacian Ciolos beklager dommen. I Danmark er det de store godser, der præger top 10-listen over modtagere af landbrugsstøtten. Således ligger Bregentved Gods og Frisenborg og Vedsborg i Hammel som nummer 2 og 3 med henholdsvis 6,6 og 5,8 millioner kroner. Nummer 1 er Kjærgården i Ikast med 6,9 millioner kroner i landbrugsstøtte.
Rumænien får ikke lov til at være med i Schengen. Schengen-samarbejde betyder blandt andet, at man ikke skal vise pas ved grænsen. Og det samarbejde vil Rumænien gerne med i, men her sætter Frankrig hælene i. De to lande er i forvejen ikke bedste venner på grund af Frankrigs hjemsendelser af romaer til Rumænien. Frankrigs argument for, at borgerne fra Rumænien fortsat skal vise pas, er, at landet har gjort for lidt for at bekæmpe organiseret kriminalitet og korruption.
Religion vokser som politisk faktor i Europa. England og Skotland har sin egen statskirke og er ikke katolsk. Alligevel stod de britiske og skotske politikere i kø for at være en del af pavens besøg på den britiske ø. Det samme gælder den ellers så antireligiøse spanske premierminister, José Zapatero, der også har afsat tid til paven. Årsagen er blandt andet af valgtaktiske grunde. Der bliver nemlig mere religion i verden. Derfor forsøger flere politiske ledere i Europa at holde linje varm til Vatikanet. Det skriver Kristeligt Dagblad.
Euronet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
Sammenslutningen af de europæiske socialdemokrater har blæst til kamp mod de højrepopulistiske partier, som tæller partier fra det hjemlige Dansk Folkeparti over den komplicerede italienske politiske scene med Lega Nord og den tidligere nyfascist Gianfranco Fini som parlamentsformand og franske og østrigske ekstreme partier til Geert Wilders i Holland. Det er partier, der efter de europæiske socialdemokraters opfattelse skal isoleres og bekæmpes. Men hvorfor er det så vigtigt at kæmpe aktivt mod disse bevægelser? Det har jeg talt med formanden for de europæiske socialdemokrater, Poul Nyrup Rasmussen, om.
Det er det, for hvis man ikke gør det, så bliver alle synspunkter jo lige gyldige. Så bliver det som om, at hvad som helst får lov at stå der, som kan indgå i et kompromis. Det vi oplever lige nu i hele Europa og også i Danmark, det er, at de ekstreme politiske fremmedfjendske holdninger bliver stærkere og stærkere. Og vi ser det nu her senest, synes jeg, med den aftale, der er indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti om, oven i 24-årsreglen, at lægge nogle ekstra krav om, at du skal have en universitetsuddannelse eller en anden uddannelse, og du skal kunne nogle flere sprog, og du skal det hele taget tilhøre den øverste del af samfundet, hvis du skal have lov at komme ind i Danmark. Det er et eksempel på, at der er en bevægelse i gang i Europa, der vil opdele befolkningerne i to slags førsteklasses og andenklasses mennesker. Og det kan vi ikke være med til, fordi vores historie har fortalt os, at når vi begynder på det, går det rivende galt. Som det gik i 30'erne i Europa og førte til en forfærdelig masse tragedier, som du ved, og jeg tror alle mennesker ved. Og for det andet, hvis man ikke står op og siger, nu er det nok, nu er vi nået grænsen, så bevæger Europa sig politisk og menneskeligt ud i et skred, som vi simpelthen ikke kan tage ansvar for.
Umiddelbart kan det undre, at disse relativt små partier får så meget plads i medierne og i omtalen i øvrigt. I Danmark ligger Dansk Folkeparti ret stabilt omkring de 13-15% af stemmerne, og det samme er gældende i ganske mange af de europæiske lande. Jeg spurgte, om man kan sige, at disse partier i overført forstand larmer så meget, at de får en uforholdsvis stor plads i debatten.
Ja, det kan man. Plus, at det forhold, at vi ikke alene her i Danmark ser en regering, der bygger sin regering på de her stemmer, men vi ser det også i Holland nu med Geert Wilders, og vi ser nogle tendenser i Frankrig, hvis vi tager Frankrigs præsidents måde at behandle romerne på. Hvis vi tager italienernes Berlusconis tilsvarende reaktionsmønstre og hans samarbejde for eksempel med Lega Nord i Italien og de synspunkter, man har der, ser du en stigende tendens til, at flere og flere konservativt liberalistiske regeringer i Europa bygger på et samarbejde med de fremmedfjendske partier. Og det synes jeg er ekstremt farligt, fordi det betyder jo, at det bliver legitimt at sige, jamen der er nogle mennesker, som simpelthen hører til en anden rangs borgerliste, vi ikke vil have med at gøre ud af landet med dem. Så derfor er det, vi siger, at vores historiske erfaring, og også vores menneskesyn og de værdier, vi står for i Europa, betyder, at vi må stoppe og sige, nu er det altså nok.
Men er det simpelthen fordi, at højrepopulisterne simpelthen larmer for meget, at vi har en tendens til at overhøre, at der måske er en mere moderat holdning i befolkningen?
Ja, det er det, og det er altså også fordi, der blandt de konservative og liberalistiske partier i Europa er sket et skred også ud for ønsket om at opretholde den politiske magt. Det vi har set igennem de sidste 4-5 år, er jo også, at den stigende arbejdsløshed, den økonomiske krise, især har ramt de lavere lønnede mennesker i vores lande. Dem, der har det hårde fysiske arbejde, dem, der ikke får så meget løn som, og dem, der måske heller ikke har en omfattende uddannelse eller en baggrund, hvor de har fået chancen derfor, at det er de mennesker, der bliver ramt først af den økonomiske krise. Og det har altså også skabt utrolig meget usikkerhed og også meget angst for, hvad skal der ske med mig og mine børn og min familie og vores fremtid. Og så kommer de ekstreme partier her og siger, jamen det er også de fremmede, der har skylden.
Hvad tror du er grunden til, at man har tøvet så længe egentlig er, når man sådan kigger på den europæiske historie, som jo har nogle grimme eksempler på, hvad højrepopulisme kan føre til?
At i virkeligheden, at centrum højre siden de konservative og klassiske konservative og liberalistiske partier, hvis du tager Tyskland for eksempel, der har vi set, at Angela Merkel, men måske i højere grad hendes kollega for CSU, Horst Seehofer, jo har sagt, at det er egentlig bedst, hvis tyrkiske og arabiske indvandrere bliver væk. Jeg ønsker dem ikke længere. Vi har ikke brug for dem længere. Det er bedst, hvis de bliver væk. Sådan nogle synspunkter, kombineret med, at CDU, CSU i Tyskland, og man så måske har regeringsmagten, gør, at du pludselig her ser indvandrerfjendske holdninger blandet sammen med mere klassisk politik, som gør, at centrum venstre kommer i tvivl, hvordan håndterer vi det her. Det er også et nyt træk at se for eksempel hos de franske vælgere, hvis du tager Sarkozy's vælgerkorps UMP, det konservative UMP, at de seneste meningsmålinger fortæller, at godt og vel 30% af vælgerne mener, at det vil være fint med et samarbejde med Front National, som jo er det ekstremistiske franske fremmedfjendske parti, ikke?
Netop i en tid med økonomisk krise kan de metoder, der vælges, være afgørende for, at specielt højrepopulisterne får mere vind i sejlene, fremhæver Poul Nyrup Rasmussen.
De konservative og liberalistiske regeringer i Europa har valgt nedskæringslinjen, har valgt besparelseslinjen, har sagt, at vi kan spare os ud af den her krise. Og alle de her ting tilsammen betyder igen, at angsten, usikkerheden, frygten får en alt for stor plads i politik. Og det er så grobunden for, at de ekstreme kræfter kan få så meget plads, som de får.
Det sagde formanden for de europæiske socialdemokrater, Poul Nyrup Rasmussen. Helt aktuelt er netop denne debat i gang herhjemme, hvor den gamle diskussion om Dansk Folkeparti som stuerent parti på ny er blusset op. Her som i andre lande er problemet, ifølge Poul Nyrup Rasmussen, netop, at de traditionelle borgerlige partier baserer deres regeringsførelse på et højrepopulistisk parti.